Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 10 август бишемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. КСДПнын саясий кеңеши ички тартипти бузду деп Сагынбек Абдрахманов менен Ренат Самудиновду партиянын катарынан чыгарууну чечти. Депутат Канатбек Исаев түндүк-түштүк альтернативалуу жолун куруунун баасына байланышкан маселени көтөрдү.
Долбоордо ушул жолдун баарын изилдеп, геологиялык изыскание жасап, транспортный расходтордун баарын, тең кайсы центрдин баарын эсептеп, сметасын эсептеп туруп берет. Заказчик болсо Минтранс бекитет.
Пакистанда мурдагы премьер-министр Наваз Шариф тарапкерлери менен жүрүшкө чыкты. Ош шаарында троллейбус айдоочулары иш ташташты.
Ошол негизинде көчөдөн биз ошол акчанын катта карыз болгонубуздун негизинде анан биз мындай иш таштоо кылып отурабыз азыр. Анан зарплатам 2-3 айдан бери зарплата алынбай бар.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саат уктуруубуздан кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Ата мекенчилердин соту бүгүн да уланды. Прокурорлор Өмүрбек Текебаевди 10 жылга, Дүйшөн Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну, үй мүлкү мамлекетке чегерип эркиндикке чыккан соң 3 жыл мамлекеттик ишке аралаштырбоону сурашты. Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жаткан сот ишинде бүгүн тараптардын жарыш сөзү башталды. Ата мекен партиясынын лидери, парламенттеги фракциясынын төрагасы Текебаев ири өлчөмдө пара алган. Ал эми мурдагы ӨКМК өзгө чакырдаалдар министрлигинин башчысы Дүйшөн Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолууда. Оппозициячы саясатчылар өздөрү муну саясий куугунтук деп атап келишет. Бүгүнкү жыйында борбордук шайлоо комиссиясы да Текебаевди тил сынагына катыштыруудан баш тартты. БШК жыйынында бул маселе боюнча кыйла кайым айтышуу болду. Эмнеге убактылуу кармоо жайларында шектүү жана айыпталуучуну, биздин жарандар добуш берүүгө укуктуу да, эмнеге шайланууга укугу жок? Деди БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова. Анын кесиптеши Алмаз Асаналиев уруксаттын берилбешин мындайча жүйөлөдү.
Часть статьи 14 говорит, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых депутат. Статус уважаемого Эверт Черкеш сейчас подсудимый. Бул жерде эмнегедир ошол жогорку кеңештин депутаттары мыйзамга киргизатканда подсудимый эмнегедир киргизбептир да.
Деди Асаналиев. Текебаевди тил сынагынан өткөрүүнү талап кылып Бишкекте жана базар коргондо 10 киши ачкачылык жарыялап келатат. Алар БШКнын бүгүнкү чечиминен кийин кадамдары кандай болорун азырынча чечише элек талкуу жүрүп жатат деп Азаттыкка билдиришти. Боршайком ошондой эле камактагы мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровду да талапкерликке каттоодон баш тартты.
Отказать Жапарову Садыру Нургожоевичу в регистрации.
Жапаров Садыр Нургожоевичти президенттикке талапкерликке каттоодон баш тартууга 9 макул, 3 каршы. Деди Боршайком төрайымы. Муну борбордук шайлоо комиссиясы Жапаровдун мурдагы соттуулугу жоюлбаганына байланыштуу деди. Садыр Жапаров, Талант Мамытов жана Камчыбек Ташиев бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп мындан 4-5 жыл мурда 1-1.5 жылдан кесилишкен болчу. Кийин Жалал Абад соту Ташиевдин соттуулугун жойдурган эле. Түндүк Корея кечээки билдирүүсүн даанылап, америкалык аскер базалары жайгашкан Гуам аралдарына соккуруу планын августту ортолой иштеп чыгаарын жарыялады. Түндүк Корея армиясы Гуамга соккуруу планын августтун ортосуна чейин иштеп чыгат. Бул тууралуу өлкөбүздүн ядролук күчтөрүнүн башкы командачысына маалымат берилди жана анын буйругуна даяр турушат, деди мамлекеттик телеканалдын диктору. Армия командачылыгы орто аралыктагы Хвасон-12 ракетасын учурууга даярдап атканы кабарланды. Планга ылайык ракеталар Жапониянын үстүнөн учуп өтүп, Гуамга жакын аймактагы сууга түшөт делет. Кечээ АКШ коргоо министри Джеймс Мэттис Түндүк Кореяны өзөктүк курал жасоону токтотууга жана дүйнөлүк коомчулуктан оочолонбоого чакырган эле. АКШ президенти болсо Пхеньяндын опузасына эси көөнүнөн кеткис жооп берилерин убада кылган. Анда мурдараак ишембиде Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын баллистикалык ракета сыноолоруна каршы санкцияларды күчөтүүнү бир добуштан колдогон. Тажикстандагы Иран элчилиги Тегерандын дарегине айтылган айыптоолорду расмий түрдө четке какты. Жарандык согуш маалындагы чуулгандуу киши өлтүрүүлөрдүн негизги уюштуруучусу жана демөөрчүсү катары Иранды айыптоо өтө күмөндүү, делет дипломатиялык өкүлчүлүктүн маалыматында. Билдирүүдө даректүү тасма соттолгон кишилердин көрсөтмөлөрүнө жана көз өтүп кеткен адамдардын билдирүүлөрүнө негизделип даярдалганы жана бул чындыкка коошпой турганы кошумчаланган. Элчиликтин пикиринде Тажик ички иштер министрлиги даярдаган тасма эки элдин кызыкчылыгына каршы келет. Тасманын авторлору башкалары көздөгөн максаттарына жетпейт деп эсептейт элчилик. 8 августта Тажикстандын мамлекеттик телеканалдары 45 мүнөттүк даректүү тасма көрсөткөн. Анда 90-жы жылдары жарандык согуш маалында Иран террорчуларды каржылаган, алар Тажик коргоо министринин мурдагы орун басары генерал Абдухалим Назарзоодонун жеке тапшырмасы менен белгилүү саясатчыларды, коомдук ишмерлерди, журналисттерди өлтүргөн деген тыянак чыгарылган. Бишкектин жогору жагындагы Киргизия бир конусунун жанында бир топ адам өткөн аптадан бери балдары менен жол боюнда чатырда күн кечирип жатышат. Алар ошол жердеги талаштуу эки кабат үйдө жашашчу. 24 үй бүлө быйыл июнь айында имараттан күч менен чыгарылган. Сот аткаруучулар департаменти билдиргендей, имарат алгач керамика ишканасына таандык болгон, кийин Аман банктын карамагына өткөн. Бишкектин Ленин райондук сотунун 2013 жылдагы чечимине ылайык ал жерде жашагандар чыгарылышы керек болчу. Тургундар 20 жылдай мурун үй караосуз турган кезде кирип жашап алышканын, колдорунда эч кандай документтери жок экенин билдиришкен. Ошто ишке чыкпаган троллейбустардын ордуна автобустар коюлду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна шаардык муниципалдык транспорт ишканасынын жетекчиси Расул Мурзакулов билдирди. Анын айтымында учурда иш таштаган троллейбус айдоочулар менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Мекеменин 57 айдоочусу бүгүндөн баштап иш ташташкан. Алар троллейбустун ар бир каттамына электр энергия чыгымы үчүн пландан тышкары 80 сомдон кошулганына нааразы.
Рахмат, Оштогу ишташтоо жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтыбызда да бар. Эми болсо аба ырайы 11 августта түнкүсүн Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 градус чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Күндүз жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши партиялык ички тартипти бузду деген негизде Сагынбек Абдрахманов менен Ренат Самудиновду КСДПнын катарынан чыгаруу чечимин кабыл алды. Ал эми Абдрахманов менен Самудинов партиянын ишин кескин сындаганы үчүн куугунтукка кабылдык деп жатышат. Кененирээк Канымгүл Элкеева айтып берет.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши 9 августта жыйынга чогулуп бир катар маселелер боюнча чечим кабыл алды. Партиянын маалымат кызматы билдиргендей, саясий кеңеш партия мүчөлөрү Сагынбек Абдрахманов менен Ренат Самудиновду КСДПнын катарынан чыгарды. Буга Абдрахмановдун партиянын чечимине баш ийбей президенттикке талапкер болгону, Ренат Самудиновдун партиянын ички тартибин бузганы себеп болгон. Өзүн КСДПнын активдүү мүчөсү экенин, эки инкылапка тең катышканын айткан Сагынбек Абдрахманов быйыл күздө боло турган президенттик шайлоо катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырган. Саясий кеңештин чечими тууралуу бизден гана укканын айткан Абдрахманов талапкер катары бара турганы мурдатан эле белгилүү болгонун, бул жерде партия уставы бузулбаганын айтууда.
Эми бизде наоборот баары айтылган, баары белгилүү болгон, заранее белгилүү болгон. Фаритнияз билген эсе мен чыгып атканымды. Өздөрү тигеме сурамжылоого коюшкон, сурамжылоодо мен уткам 17 майда. Мен Фаритниязганы көрсөткөм, аны көргөн, баары жазып турбайбы ал жерде. Анан ошентип мен чыктым. Биз ал жерде сурамжылоодо КСДПК партияна кимдер чыгат дегенде, аерде мынакей Сооронбай Жээнбеков, Сапар Исаков, Чынбай Акунович, ким Абдел Сегизбаев, анан эң бешинчи кылып мен коюп коюшкан мынакей. Мына ошондо 53% алып атканымды. А действующий премьер министр 20% алып атат.
Буга чейин КСДПнын жаштар канатынын төрагасы катары ар кандай иш чараларда сөз сүйлөп жүргөн Ренат Самудинов өздөрүн катыштырбай, маалымат бербей туруп мүчөлүктөн чыгарууну туура эмес деп эсептейт.
Ошол революцияга чыкканда толгондуктап баштады да. Элем азыр биз деген тиги эски политиктер менен сүйлөшүп атабыз, жолугуп сүйлөшүп бирдеме кылабыз депчи. Анан партиянын составын көрсөңөр, эски партийлер почти жок. Жалаң жаңылар да. Анан ошол жаңылар бириге алып эскилерди алып атат да. Анан эми 2004-тен бери фактически эле атам, 2005-тен бери билет алгам да, 2005-чи.
Ренат Самудинов партиянын 15-июлдагы курултайына делегаттар тизмесинде жок деген негизде киргизилген эмес. Мунун алдында жаш активист президенттик шайлоого КСДПнын атынан аттанчу талапкерди праймериз аркылуу тандоо демилгесин көтөргөн болчу. КСДПнын саясий кеңеши 38 кишиден турат. Партиянын расмий сайтындагы маалыматка караганда ага премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, парламент спикери Чыныбай Турсунбеков, президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков, партиянын төрага орун басары Фарид Ниязов, Президент Алмазбек Атамбаевтин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов жана жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын айрым депутаттары мүчө. Партиянын саясий кеңешинен Абдрахманов менен Самудиновдун айткандары боюнча жооп ала алган жокпуз. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков алдыдагы саясий жарышка талапкер катары катышаарын айтып, кийин баш тарткан. Мунун алдында КСДПнын курултайында сөз сүйлөгөн Фарид Ниязов талапкер болуу дымагы бар мүчөлөрүнө кайрылып, партиянын буйруктарына баш ийбегендерге КСДПда орун жок экенин айткан.
Демократия бар бизде, бирок партия съездин чечими чыккандан кийин бул чечимди ар бир СДПКнын мүчөсү аткарыш керек. Партиянын уставында жазылып турат. Партиянын мүчөсү партиянын чечимдерин аткарууга обязан. А ким аткарбаса, тот уже не место в партии. Анда ал кишиге партияда орун жок.
Ошондой эле Фарид Ниязов партиядагы алдын ала добуш берүүнүн жыйынтыгында 12 кишинин ичинен Сооронбай Жээнбеков эң көп добуш алып, талапкер катары чыгарылганын билдирген болчу. Буга чейин позициялар дал келбей калды деген негизде Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев дагы тизмеден чыгарылган эле. Бийликтеги партиянын бул кадамдарын айрым серепчилер шайлоо алдындагы сын айткан мүчөлөрүнөн арылуу, тазалануу аракети катары сыпаттап жатышат. Кээ бирлери бул абал Кыргызстанда партиялардын классикалык үлгүсү жоктугун көрсөтүүдө дешет. Коомдук ишмер Айдар Жоробеков Кыргызстанда партиялар бир идеянын эмес, жеке симпатия, тааныш, билиштикке негизделип түзүлүп жатканын себеби ушуга алып келет деп эсептейт.
Бирок бизде тескерисинче партияга кошулуу, жеке мындайча айтканда симпатия, ишеним жана тааныш билиштикке негизделет да. Ошондуктан партиянын иштөөсүндө, өзүнүн өмүрүндө убакыт өткөн сайын же партиянын актуалдуулугу жоголгон сайын көз карандысыз пикирлердин саны арбый баштайт. Убакыт өтүп, Ринат Айбалдардын актуалдуулугу жоголгон сайын бул жерде бир кичинекей топтор өзүнө кагылган элди ошол эрежелерге багындыргысы келгендигин билдирет да. Орусча айтканда классический партийный строительствонун эрежелери менен түзүлүш керек партиялар. Ошондо гана алар идеологиялык базасы болот, платформасы болот. Анан тарапташтары көп жылдык болот да. Тескери басып кеткен мүчөлөрү тарапташтарынын саны ошондо арбабайт да.
Жыйында мындан тышкары Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабековага байланыштуу да маселе каралып, кийин кайра кайрылуу чечими чыкты. Ошондой эле КСДПнын секретариаты түзүлүп, ага жетекчи болуп партиянын 2007 жылдан берки мүчөсү Талайбек Усубалиев шайланды.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев түндүк түштүк альтернативалуу жолун куруунун баасына байланышкан маселени көтөрүп, курулуш баасы башка жолдорго салыштырмалуу жогору болуп жатат деген шектенүүсүн ортого салды. Муну транспорт министрлиги негизсиз деп четке кагып, жолду куруунун шарты көп каражатка муктаж экенин билдирди. Президент Атамбаевдин башкаруу жылдарындагы эң ири долбоор саналган жолдун курулушу мөөнөтүнөн кечигип жатат. Альтернативалуу жолдун акыркы абалына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев альтернативалуу жолдун курулушу башка жолдорго салыштырмалуу эки эсе кымбат жүрүп жаткандыгын белгилеп, парламентти көңүл бурууга чакырды.
Бизге жеткен маалымат боюнча эки эсеге чейин кымбат курулуп атат деген бизге маалыматтар жатат. Буну такташ үчүн мен азыр бүгүнкү күндө каникул болсо дагы 5-6 запрос транспорт министрлигине жолдодум. Негиздерди даярдап атам. Сентябрда Кудай буйруса биз парламентке келгенде, парламенттин жаңы сессиясы башталганда биз ушул түндүк түштүк жолунун жана кымбат болуп аткан боюнча биз маселесин көтөрөбүз.
Бирок Канатбек Исаев аталган долбоордун мурдагы караганда канчалык кымбаттаганы тууралуу так эсеп бере алган жок. Ал транспорт жана жолдор министрлигинин жообун алган соң тактап маалымат берерин билдирди. Анткени менен транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов депутаттын шектенүүсү негизсиз экенин айтууда. Министрдин айтымында түндүк түштүк жолунун курулушун башка түз жолдорго салыштырып болбойт.
Жаңы курулган жол менен жөнөкөй эски жолду калыбына келтирүүгө турган жолдун ортосунда чоң айырма бар да. Бул биринчи. Экинчи, ал жердеги курулган жолдун түнкү катмарлары мынал жактагы жолдун катмарларынан айырмасы. Дагы бир өзгөчөлүгү, ал жерде эстакадный көпүрөлөр бар. Бул жерде көпүрө жок, андай көпүрө. Кышта көчкү түшүп калса, сел жүрсө деген коркунучтарга колдонгон башка дагы мероприятиялар бар, анан туннель бар. Там просто магулин эле депутат мен деп айткан туура эмес.
Кыргызстандын түндүк жана түштүк аймактарын бириктирген Балыкчы Жалал Абад альтернативалуу жолу 2014 жылы курула баштаган. Жалпы узундугу 433 чакырымды түзөт. Долбоордун жалпы баасы 855 миллион долларды түзөт деп эсептелген. Жолдун курулушу 3 фаза менен жүрүп, алгач 2018 жылы аяктары айтылган. Башкача айтканда, алгачкы фазада Жумгалдагы Кызыл Жылыз айылынан Арал айылына, Казармандан Жалал Абад шаарына чейин. Экинчи фазада Арал айылынан Тогузтороонун Казарман айылына чейин. Ал эми үчүнчү бөлүктө Кызыл Жылдыз айылынан Балыкчы шаарына чейин куруу мерчемделген. Учурда жолдун экинчи фазасы же Жумгал районунун Арал айылынан Казарманга чейин бөлүгү курулууда. Долбоордун алгачкы эки фазасына же 253 чакырымды бүткөрүүгө 700 миллион доллар каражат керектелет. Курулушту жүргүзүү үчүн Кытайдын Инексим банкы 400 миллион доллар жеңилдетилген насия берген. Мындан сырткары Ислам өнүктүрүү банкынан да насия алуу боюнча быйыл келишим түзүлдү. Ошол эле кезде жолду куруунун мөөнөтү алгач пландалгандан кечигүүдө. 2014 жылы жолдун курулушу башталып жатканда анын 4 жылда же 2018 жылы бүткөрүлөрү мерчемделген. Азыр болсо транспорт жана жолдор министрлиги курулуштун мөөнөтү кечигип жатканын моюнуна алып, мунун орчундуу себептери бар экендигин белгилешүүдө. Долбоордун кечеңдешин транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимхан Жусубалиев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Мөөнөттөр артка жылуу тенденциясы бар. Себеби жолку каржылоо булагына байланыштуу. Бюджетибиз муну көтөрө албайт. Донорлорду тартуу менен алектенип жатабыз. Ошондуктан объективдүү себептер деп айтсак болот.
Это же какие-то объективные причины бывают.
Эми транспорт министрлиги жолдун алгачкы бөлүгү 2019 жылы, ал эми толугу менен 2020 жылы бүткөрүлөрүн билдирүүдө. Мурдагы транспорт министри Ишенбай Кадырбеков жол куруу сыяктуу ири долбоорлордун баасы, мөөнөтү коомчулуктун көзөмөлүндө болушу туура деген пикирде.
Долбоордо ошо жолдун баарын изилдеп, геологиялык изыскание жасап, транспортный расходтордун баарын тең, коэффициенттердин баарын эсептеп, сметасын эсептеп туруп берет. Заказчик болсо Минтранс бекитет. Ошонун негизинде акча бөлүнүп берилет. Мөөнөтү боюнча дагы долбоордо мөөнөтү дагы карылат. Кайсы убактарда, кайсы жерден кандай убакты бүтүш керек деп. Үчөөнүндө сметага мөөнөтү да кирет да. Сметанын акча, эгерде мөөнөт көп болсо, ошончолук акча да көп кетет. Анын өзүнүн нормативдери бар. Кайсы убакта канчаны жасаш керек деп.
Түндүк түштүк альтернативалуу жолу Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтүндөгү эң ири долбоорлордун бири саналат. Муну президент өзү да бир нече жолу кайталап, акыркы ирет Чолпон Атадагы маалымат жыйынында президент катары сыймыктанчы долбоорлордун катарына кошкон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Прокурорлор Өмүрбек Текебаевди 10 жылга, Дүшөн Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну үй мүлкүн мамлекетке чегерип, эркиндикке чыккан соң 3 жыл мамлекеттик ишке аралаштырбоону сурашты. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо Текебаевди тил сынагына катыштыруудан баш тартты. Түндүк Корея америкалык аскер базалары жайгашкан Гуам аралдарына сокку уруу планын августун ортолой иштеп чыгарын жарыялады. Тажикстандагы Иран элчилиги Тегерандын дарегине айтылган айыптоолорду расмий түрдө четке какты. Бишкектин жогорку жагындагы Киргизия бир конушунун жанында бир топ адам өткөн аптадан бери балдары менен жол боюндагы чатырларда күн кечирип жатышат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекет.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Пакистандын жакында кызматтан кетирилген премьер-министри Наваз Шариф кечээ Раванпилди шаарында тарапкерлери алдында чыгып сүйлөп, жогорку сот өз чечими менен шайлоочуларга акаарат келтирди деп билдирди. 9 августа башкала Исламабадтан Пакистандын мусулман лигасы Наваз партиясын таянычы болуп эсептелген Лахорго колдоочулары менен жүрүш баштаган Шариф өкмөт башчылыктан кеткенден кийин алгачкы жолу жогорку соттун чечимин комментарийледи. Бул жүрүш анын бийликтеги партиясы акыркы саясий өнүгүүлөргө карабай мурдагыдай эле таасирдүү экенин көргөзүүнү көздөйт.
Пакистан кенде сыптыр салсы.
Мага кызматтагы үчүнчү мөөнөтүмдү соңуна чыгарууга жол беришкен жок. Пакистанда бир да премьер-министрге мөөнөтүн аягына чейин турууга жол тыгылып келишкен. Мындай жорук 70 жылдан бери уланып келатат. Буга чыдоо мүмкүн эмес. Бул шайлоочуларды сыйлабастык.
Шариф жолдоочуларын мыйзам үстөмдүгүн коргоого чакырды жана эмне себептен бир да шайланган өкмөт башчы Пакистанда кызматтык мөөнөтүн аягына чыгарган эмес деген талкуу баштоону максат кылаарын айтты.
Пакистан элинин баардык проблемаларын чечүүгө багытталган жол картасын түзүү үчүн күрөшөм. Мен бүгүн өзүмдү жана өкмөтүмдү кызматка кайтаруу үчүн чыккан жокмун. Өлкөнүн улуу келечеги үчүн Наваз Шариф менен бириккиле.
Он төртүнчү августта көз карандысыздыктын 70 жылдыгын белгилеп жаткан Пакистанды 30 жылдан ашуун генералдар башкарып келди. Ок өткөрбөгөн машинада отурган Шариф баш болгон гербен жөө велосипед же мотоцикл менген коштоочуларын курчоосунда 20 километрди 12 саатта араң басып өттү. Маалыматтарга караганда жүрүшкө 30 миңдей киши катышууда. Андан тышкары колдоочулары жолдун боюна чатырларды тегип күтүп турушту. Лахордо да экс-премьер 10 миң деген тарапкерлери аны жаула тосуп алышат деп ишенет. Шариф кеңешчилери коопсуздук себептеринен улам бул акцияга барбоого үндөп келишкени менен ал жүрүшкө чыгууну чечкен. 28 июлда Пакистандын жогорку соту премьердин үй бүлө мүчөлөрүнө байланышкан коррупциялык жаңжалдан улам аны кызматтан четтетүү чечимин чыгарган. 2015 жылы Панама досьеси деген атка конгон документтер ачыкка чыгып кетип, анда өкмөт башчынын балдары офшор компанияларына ээлик кылары, алар аркылуу Лондондо кымбат мүлк алууга акча которулуп турганы айтылган. Андан тышкары сот улуттук антикоррупциялык мекемеге Шарифке каршы айыптоолорду текшерип чыгууну өтүнгөн. Экс-премьер жана жакындары дооматтарды четке кагып, мунун артында саясат турат деп расташууда. Шарифтин партиясы парламентте көпчүлүктү сактап тургандыктан 1 августта анын ордуна партиялашы үзөңгөлүшү Шахид Хакан Аббаси убактылуу шайланган. Партиянын биримдигин кеңири калкка көргөзүү үчүн Аббаси жүрүшкө аттанып жаткан Шарифти кучактап узатты. Өкмөт башчы кызматын 3 ирет ээлеген 67 жаштагы Шариф саясий карьерасы соңуна чыга электигин айтууда. Обода Азаттык радиосу эми Кыргызстандын жер жерлеринен келген кабарларга кайрылабыз. Бешемиде Ош шаарында троллейбус айдоочулары иш ташташты. Алар күнүмдүк планды азайтууну же троллейбуска жол кирени көтөрүүнү шаар бийлигинен талап кылышты. Азырынча Ош шаардык транспорт ишканасы айдоочулардын талаптарына жооп кайтара элек, учурда бош калган жол каттамдары боюнча троллейбустардын ишин автобустар аткарып жатышат. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарында күн сайын ар бери каттап жүргөн жашыл троллейбустар бүгүн көрүнбөйт. Анткени шаардагы бүт троллейбус айдоочулары иш ташташты. Учурда Ош шаардык автотранспорт ишканасынын алдында троллейбус айдоочулары шаар бийлиги менен жолугуп талаптарын аткартууга аракет кылып турушат.
Чыкпаганын себеби планга 100 сом кошпогону. Ар бир рейсине 100 сомдон кошту да. Ар бир рейсине 80 сомдон планга кошулду да, светтин акчасын төлөйсүңөр да. Ал путёвкага жазылбады. Жазылбайт дейт. Ал светтин акчасы дейт. Отдельный ведомство курат дейт. Биз күндө 7 рейс кылабыз. Анан балдар карызга жаздыра баштады. Азыр 3000 ашкан карыздар бар. Мен өзүмкү лично 2700 канча да, өзүмкү 5 күн иштегеним да. Анан күндөн-күн карыз болсо ким чыгат? Буну чечейли десек, ким чечпейт ат.
Иш таштоого чыккан айдоочулардын дагы бири Рустам Дашаев планды азайтуу талаптары аткарылбаса же жол кире акысы көтөрүлбөсө мекеме жетекчилигинин иштен кетүүсүн талап кылышарын айтат.
Биринчиден ушу айлыкты өз убагында, мисалы айдын 10-чу слосунда берсин. Ошо планыбызды ушу көчөгө чыгарып километраж кылып былтыркыдай кылып 200-180 кылып берсе биз иштеп кете алабыз. Карыз болбой иштеп кете алабыз.
Эгер ушул талаптар аткарылбай турган болсо сиздер кандай эме чечимге келипсиздер?
Биз бултан заводсовка кылып ошо неме кетсин деп атабыз. Отставкага кетсин деп атабыз. Главный инженер болбосо директор дагы кетсин деп атабыз.
Айдоочулар буга чейин Ош шаардык автобустар паркынын жетекчиси Расул Мурзагуловго өз талаптарын айтып кат жазышкан. Алар өз катында жол кире көтөрүлбөсө же пландын көлөмү азайтылбаса, иш таштоого чыгышарын алдын ала эскертишкен. Бирок мекеменин башкы инженери Кычан Жакыпов айдоочулардын талаптары негизсиз экенин айтат.
Автобус иштеп аткандан кийин, трилоустар жаңы болгондон кийин булардын кредиттери бар, төлөшүбүз керек, айлык маянаны сурайт. А бул жактан эми бияктан түшпөй аткан болсо айлык каяктан болот?
40 жылдык стажы бар адамдар дагы азыр нааразычылыкка чыгып атат.
Булар эми 40 жылдан бери жеп келген, эми азыр дагы ошону кылып атат да. Бир нерсесе 40 жылдан бери. А 40 жылдан бери иштеген болсоңуз дедим, өкмөт үчүн кичине күйбөйсүңөр десең, биз ушинтип келгенбиз, эч ким мындай кылган эмес, эми силер келип алып, муну тутасыңар, аны тутасыңар дейт. Анан эми булардын айтканын эле кыла берген болсо кандай, бул ишкананын жойлуга уш кетти мында.
Ош шаардык автобустар паркынын жетекчиси Расул Мурзагулов азырынча шаарда транспорттун кыстыгы келип чыгышына жол бере элек. Жүрбөй калган троллейбустардын ордуна автобустарды ишке чыгарган.
Чыкпай койду эле, мен ага автобус койдум. Буларды зордуктап чыгара албайм эч.
Ордуна автобус койдуңуз да?
Койду, автобус иштеп атат.
Ошол 300 сомду асмандан алынган жок да эми ошол?
Ооба, биз жана хронометраж кылабыз, комиссия чыгат, түзөт. Ар бир барып келген рейстерин эсептеп туруп ошого минимальный коюп бергенбиз биз дагычы. Эмесе биздин баягы требование боюнча автобус, троллейбустарды алган боюнча кеминде бир рейске 800-900 сомдон төлөш керек буларчы. Эми алар шылтоо кылып атат, микроавтобустар көп, анан кана адамдар чыкпай жатат, анан пенсионерлер жүрүп атат, окуучулар жүрүп атат деген шылтоо да булардыкычы.
Ош шаардык муниципалдык автобустар паркында 37 троллейбус бар. Анын 14 эски болсо, 23 Орусия өндүрүшүнө таандык жаңы троллейбустар. Ошол 37 троллейбусту 2 нөмөт менен 57 айдоочу тейлейт. Айдоочулардын нааразылыгын жараткан 80 сом троллейбустардын ар бир жолку каттамына коротулуучу электр энергиянын баасы экен. Андан тышкары күн сайын чогултулган 1500 сом план насияга алынган троллейбустардын карызын төлөөгө коротулат. Ош шаарында троллейбустардын жол акысы 6 сом. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ал эми Бат кенди кошуна турган эки айыл аймагынын ортосунда 70 гектар жер талашка түштү. Кара Булак айыл аймагынын тургундары пайдаланып келген жер картада Суу Башы айыл өкмөтүнө тийиштүү болгондуктан эми талашты сот аркылуу чечип алуу бүтүмүнө келишти. Толугураак Бат кенден Жеңиш Айдаров айтып берет.
Сен бүгүн эле мына деп чечиш кыйын нерсе. Сен соттордо картада түзүлгөндө бир нерсеге таянып түзүлөт.
Баткен районунун Кара Булак айыл өкмөтү менен Суубашы айыл өкмөтүнүн эли жер талашкан чыры 20 жылдан бери бир жаңсыл болбой келет. Кошуна турган эки айыл өкмөтүнүн калкы мезгил мезгили менен чогула калып, суу жетпеген эле 70 гектар кайрак жерди ушинтип талаша калып турушат. Буга чейин маселени жергиликтүүлөр өз алдынча чечүүгө аракет кылып, сүйлөшүүлөрдү да өткөрүшкөнү менен орток пикирге келе албай, район акимчилигине кайрылып, көйгөйдү чечип берүү талабын коюшкан. Мындан да натыйжа чыкпай жатат, дейт Кара Булак айыл башчысы Замирбек Абдрахманов.
Буга чейинки границаны такташ алайык деп Суубашы айыл өкмөтүнө чакырган убакта биздин аксакалдар келип эки тараптуу келишим менен эле келишип бөлөк деген убакта кебей жүргөн мына Суубашы айыл өкмөтүнүн аксакалдары. Эл өз ара келишим менен эле чечебиз деп. Андан кийинки эмелер боюнча бир Буркан губернатор болуп турган убакта элге жообун берген эмес да биз чечип берем деп сөз бергенден кийин эл жообун күтүп жүргөн. Азырга чейин жооп келген эмес. Бул 2-3 жолку элдин жыйылган эмеси менен уже акыры бүгүнгө келип такалды да. Бул биздин жер, мына турган короолор биздин союз убагында аталарыбыз пайдаланып жүргөн.
Талашка түшкөн жер расмий картада Суубашы айыл аймагынын эсебинде турат. Бирок ал жерде жарым кылымдан бери эле кара булактыктар эгин айдап, там салып жашап жүрүшкөн. Айыл аймактары колхоз совхоз болуп бөлүнгөн 1936 жылкы картада жер кара булакка карап турган экен. Суубашы айыл өкмөтүнүн жер адиси Сейтказы Маркаев кандай болгон күндө да мамлекеттин расмий бекитилген аймактарды бөлүштүргөн картасына таянып гана иш жүргүзөбүз, дейт.
Анан кийинки мезгилдерде бир жыл алар эгип, бир жыл биз эгип 12-нчи жылы тала тартыш болгондон кийин комиссия түзүлүп барып гипроземден чечилип бүткөн жер эле да. Ошон үчүн айтканым карта гана чечет. Карта да бизде.
Кара Булак айылынын тургундары талаштагы аянтты мүрзө кылууну көздөшкөн, бирок жер Суубашы аймагына карап тургандыктан уруксат берилбей жатат, дейт айылдык кеңештин депутаты Бердикул Матказиев.
Жер бөлүш керек, тамарка бериш керек. Эми бул жерге тамарка бөлүшүүдө келбейт. Эми экинчи маселе жай башыбыз толду. Ошон үчүн бизде жай башыбыз толду, эч бир кое турган жерибиз жок. Биз ушул жерден мына ушу границадан тактап туруп, же тактап берсе, жай башы кылып өкмөт неме чыгарып берсе, закон кылып туруп жайбашкылар деген максат менен.
Эки айылдын эли чогулуп талаш күчөп кетчүдөй болгондон улам облустук жерлерди жайгаштыруу экспедициясынан да атайын өкүлдөр барышты. Бул кызмат болгону кайсыл аймак кимге тиешелүү экенин гана аныктап берүү укугу бар. Ал эми бир аймактан экинчи аймакка өткөрүү соттун чечими менен гана ишке ашат дейт мекеменин өкүлү Жусупбек Исраев.
Азыр элдин пайдалануу боюнча талаа мына жер биздики, ал жер булардыкы дегендегине биз чечпейбиз. Картада кандай көрсөтүлгөн болсо ошол чек араны гана жанагы точка казыктар көрсөтүп бергенге милдеттүүбүз. А территория Субаш айылык өкмөтүнүн аймагында турат.
Аймактар ортосундагы талаш эми соттон гана чечилмей болуп тиешелүү кагаздар даярдалып жатат. Мындай аймактар ортосундагы талаш Баткенде биринчи жолу эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан ушуну менен 5 кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы.